Мөхтәрәм кардәшләр, сез Татарстан дәүләт радиосының яңа көн тапшыруын тыңлыйсыз. Халкыбызда язның бер көне ел туйдыра диләр. Хәзер без язгы кырышлар турында сөйләшербез. Быел ул башка елларга караганда якынча 2 атнага иртәрәк башланды. Татарстан вице-премьеры Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җаббаров хәбәр иткәнчә, быел кырышларына Татарстанда 37,3 миллиард сум акча тотылачак. Бу акча ашлама, орлык алуга, саклану чараларына ягулык һәм запас частьлар өчен хезмәт хакы һәм салым түләүгә тотылачак. Узган исә бу максатларга 30 миллион сум акча тотылган иде. Әмма бүген безнең сүзебез Авыл хуҗалыгы фәннәре докторы, профессор, Россия фәннәр академиясенең Авыл хуҗалыгы фәнни тикшеренү институты җитәкчесе Рөстәм Мингазиз улы Низамов белән гомумән республикабызда кырышларның барышы турында түгел, ә шушы эшләрне нәтиҗәле итү чаралары турында барыр. Ул безнең тапшырубызда катнаша. Хәерле иртә, Рөстәм әфәнде.
Хәерле иртә, Разин әфәнде.
Рөстәм әфәнде, әлбәттә, безнең Авыл хуҗалыгы эшчәннәренә төрле оешмалар ярдәм итәләр. Әйтик, Татнефть язгы кырышларын үткәрү өчен 70 мең тонна дизель ягулыгын ташламалы шартларда бирәчәк. Ә менә галимнәр узган елгыдан да мулырак уңыш алу өчен яңа сортлар чыгару өстендә 10 еллар дәвамында эшләделәр. Быел кырларда нинди яңа сортлар чәчеләчәк?
Әлбәттә, селекция ул һәр даим бара торган процесс, ул бер генә ел бармы, сез дөрес әйтәсез. Дистәләр еллар буе безнең галимнәребез эшли. Яңа бер сорт чыгарыр өчен уртача галимнәрнең, селекционерларның 8-дән алып 15 елга кадәр вакыт үтә. Ул менә беренче тапкыр аларны үзара сәркәләндергәннән соң дәүләт сынаулары үтеп, реестрга керү арасында менә шуның кадәр вакыт үтә. Безнең институт ел саен иң кимендә 5 яңа сорт төрки, иң элек патент алабыз, дәүләт сынаулары үтелә. Мәсәлән, язгы бодай буенча безнең 2022 ел нәтиҗәләре буенча 5 төрле яңа сорт реестрга керде. Бер фәнни тикшеренү институтыннан, бер менә селекционерлар группасыннан 5 сорт бер елда керү, ул бик зур казаныш. Язгы бодай турында сүз бара. Алар арасында безнең яңа төрле сортлар да бар. Бездә яңа Сакара исемле сорт бодайныкы, ул гади бодайдан нәрсәсе белән аерылып тора, түгәрәк бер төкле сорт. Русча әйткәндә шаразерный дип атала. Ул бик югары аксым тәшкил итә үзенең составында. Әгәр дә гади сортларда аксым 14%-ка җитә торган булса, бу Сакара сортында аксымның күләме 20%-ка кадәр җитәргә мөмкин, аннан да уздырып була. Бу сортның үзенчәлеге нәрсәдә? Бу сорт ярдәмендә икмәк пешерү таләпләренә туры килмәгән сортлардан алынган орлыкны бу яңа сорттан чыккан ун белән кушып сыйфатын яхшырта алабыз. Шуңа күрә безнең бит инде Татарстанда 3-нче класс икмәк пешерергә яраклы бодай җитештерү Самара, Саратов, Краснодарларга караганда катлаулырак. Шушы яңа сорт ярдәмендә без онның сыйфатын яхшырта алабыз.
Яңа сортлар инде чыгардыгыз, ул расланды. Быел республикабыз игенчеләренә бу сортларны таратып җиткерә алдыгызмы?
Яңа сортлар чыгару белән параллель рәвештә без аларны орлыкчылык хуҗалыклары белән үрчетәбез. Без патент алып, алар рәсмиләшеп реестрга кергәндә безнең җитәрлек күләмдә орлык булсын өчен. Шуңа күрә Сакара буенча бу эш әле безнең башланып кына бара. 1-2 ел эчендә зур күләмнәргә Алла берсә җиткерәчәкбез. Әмма башка төрле сортлар бар, алар белән менә без инде параллель рәвештә үрчетеп хуҗалыкларга җиткерә алабыз. Безнең орлыклар бүгенге көндә җитәрлек, теләгән кеше бездән орлыкларны сатып ала ала.
Сезнең база хуҗалыгы Лоишеваның Кабан авылы тирәсендә урнашкан һәм инде сез, әлбәттә, галимнәр буларак, башка авыл хуҗалыгы эшчәннәренә үрнәк күрсәтергә тиешсез. Быел язгы кырышлары ничегрәк бара?
Бүген көндә безнең бөтен уҗым культуралары ашланды. Чәчү эшләрен башлап җибәрдек, әмма ләкин менә бу көннәрдә төннәрнең минуска кадәр төшүе, ул әлбәттә күпмедер бершү хисе уята, туфрак әле тиешенчә җылынып җитмәгән, әмма дә ләкин безнең иң беренче бурычларның берсе ул дымны саклап калу. Орлыкны дымлы туфракка салып кую, ул агрономия өчен канун булып кабул итерә. Шуңа күрә безнең күп районнар инде бүгенге көндә үзенең язгы чәчү эшләрен алып бара. Әлбәттә, безнең көнчыгыш, көньяк районнар бу эшкә алданрак кереште. Без менә әле туфрак җитешүгә карап бу эшне башлап җибәрдек.
Әлбәттә, узган көз яңгырлы булды, җирдә дым җитәрлек. Шулай да бүгенге кебек көндез температураның югары булуы 1 гектардан уртача 40 тоннага кадәр дымны парга әйләндерә. Шушы җирдәге дым парга әйләнеп битмәсен өчен язгы чәчүне якынча ничә көндә үткәрү кулайрак була?
Культураларга карап бит. Бар иртә чәчә торган язгы культуралар: арпа, сулы, бодай, борчак. Әлбәттә, бу культураларны шушындый һава торышлары була икән, зур ихтимал бар май бәйрәмнәренә төгәлләнергә мөмкин. Аннан китә инде безнең уртача температурада чәчелә торган культуралар, көнбагыш, рапс, әлбәттә аларны туфрак җылынганны бераз көтәргә кирәк. Иң мөһиме чәчүгә кадәр орлык күмү тирәнлегендә дымны саклап калырга. Дөрес әйтәсез, күздән яңгырлар яхшы яуды, кар сулары туфракта җыелып сиңеп калды. Әле алга таба һава торышын төгәл генә әйтеп булмый, яңгырлы буламы, җәйе, язы. Шуңа күрә әйткәнемчә, иң мөһиме бүгенге көндә туфракта дымны саклап.
Рөстәм әфәнде, гадәттә май бәйрәме, җиңү бәйрәме көннәрендә язгы кырышлары дәвам итә иде. Менә сез әйттегез, май бәйрәмнәренә кадәр чәчү төгәлләнергә мөмкин дип. Безнең зонада игенчелек өлгерсен өчен май урталарында язгы чәчү төгәлләнсә, көз көне уракны башлый торган идек. Менә бу иртә төгәлләү уракның да иртә килүен хәбәр итәме? Я булмаса, урак ул гадәттәгечә күз айларында булачакмы?
Язның ике атнага иртәрәк килүе, әлбәттә, чәчү эшләрендә тизләтү сәбәпле, урып җыю эшләрендә тизләтергә мөмкин. Бәлки ул ике атна булмастан, минем фаразларым берәр атнага уртача елларга караганда ул иртәрәк башланырга мөмкин. Уҗым культуралары буенча бигрәк тә.
Халкыбыз теленнән төшмәгән сүзләр бар, санкциялар. Ул авыл хуҗалыгында да кагыла. Мәсәлән, безнең республикада май өчен көнбагыш, татлы тамыр, шикәр, чигендере игеләйме, бәрәңге дә чит төбәкләрдән кайтарыла иде. Менә бу санкциялар ничегрәк йогынты ясады? Быел язгы кырышларын тоткарлыксыз үткәрү өчен шушы культураларның орлыклары җитәрлекме?
Бүгенге көндә безнең культураларга карап чәчүлек мәйданнарына орлыклар җитәрлек күләмдә контрактланган. Күбесе инде аларның хуҗалыкларының складларында. Россия авыл хуҗалыгы үзәге информациясенә нигезләнеп әйтсәк, көнбагыш, кукуруз, шикәр чигендере андый орлыклар буенча тәэмин ителеш 100%-ка якын. Орлык белән проблемалар Алла бирса булып чыгарга тиеш.
Без нигездә язгы кырышлар турында сөйләшәбез. Һәм инде әлбәттә бу эшләрдә инде әңгәмә башында әйткәнебезчә, галимнәрнең хезмәт нәтиҗәләре киң файдаланыла. Сезнең институтта кемнәр эшли? Һәм алар соңгы вакытта нинди Татарстанга яраклаштырылган сортларны чыгаралар?
Безнең институтта төрле фәнни юнәлешләр буенча эш алып барыла. Орлыкчылык, селекция, терлекчелек тармагында да. Терлекчелек тармагын әйтсәк, безнең аерым бер бүлек бар институтта. Анда менә күп еллар буе безнең зур нәтиҗәләргә ирешкән азык-төлек әзерләү буенча Россия күләмендә зур специалист, авыл хуҗалыгы фәннәре докторы Шамил Касыев Шакиров бик актив эшли. Селекция һәм орлыкчылык буенча, культуралар буенча әйтсәк, институтка 100 елдан артык, 100 елдан артык институтта арыш буенча селекция алып барыла. Бер туктаусыз. Бу юнәлештә Пономарева Мира Леонидовна бик зур нәтиҗәләргә ирешкән. Алар быел ритм дигән яңа сорт тапшыралар сынауга. Күзге бодай буенча әйдәп баручы селекционер Фадеева Ирина Дмитриевна, яңа төрле сортлар Эльвина дигән сорт сынау үтә. Орыш белән Будайдан кала безнең уҗым культуралары арасында Тритикали дигән культура бар. Орыш белән Будайның гибриды. Анда безнең Пономарев Сергей Николаевич авыл хуҗалыгы фәннәре докторы эш алып бара. Яңа сортлар бар. Светлица дигән бу икмәк пешерүгә яраклашкан сорт. Тагын белоруслар белән бергә чыгарган сортыбыз Бета, Белоруссия, Татарстан. Шуңа күрә Бета дип аталган. Язгы бодай буенча безнең авыл хуҗалыгы фәннәре кандидаты Василова Нурания Зөфәр кызы, аларның менә группасы бик актив, бик яхшы эшлиләр. 5 сорт реестрга керде. Сакардан каланда ИКАДА программасы линейкасы буенча сортлар бар. Хазина дигән яңа сорт, яхшы сыйфатлы яңа сорт. Арпа буенча Блохин Василий Иванович җитәкчелегендә төркем эшли. Безнең бүгенге көндә Лаишевский дигән яңа сорт сынаулар үтә, әмма дә ләкин былтыр тагын менә яңа рәтле тәфкиш исемле сорт реестрга керде. Аның мәйданнары Татарстанда гына түгел, башка күрше шиттебекләрдә дә мәйданнары арта. Бәрәңге буенча бик актив эшлиләр безнең галимнәрендә Зинон Сташевский җитәкчелегендәге авыл хуҗалыгы биотехнологияләре бүлеге ел саен 1-2 яңа төрле сорт бәрәңге чыгарып торалар. Шулар арасында бүгенге көндә самбо дигән сорт, мәсәлән, Россия буенча төрле төбәкләрдә сынау үтеп, яңа рекордлар куя. Беренче урыннар алып бара. Уңыш буенча, борчак буенча безнең актив селекция алып барыла. Быел Средневолжский дигән менә яңа сорт бар. Тагын Салават дигән яңа сортыбыз реестрга керде. Карабдай буенча без селекция өчен яңадан тургызып җибәрдек. Анда безнең Климова Лилия Рәфкать кызы бу эшне үз өстенә алды. Менә әкрен генә безнең селекционерларыбыз күп еллар хезмәт куеп, яңа сортлар чыгарып, аларны игенчеләргә ел саен
җыеп кына әйткәндә, сез дөгедән кала барлык төр бертөкле культураларны игәсез һәм алдынгы технологияны мулмыш белә торган яңа чыгарылган орлыкларны авыл хуҗалыгы эшчәннәренә таратасыз, май культуралары үстерәсез. Булар һәммәсе дә безнең радио тыңлаучыларны кызыксындыра. Ә менә бүгенге көндә иң кызыксындырганы ул да булса бәрәңге утырту вакыты җитте. Сезнең институт ел саен халкыбызга бәрәңге орлыгы сата торган иде. Быел бу өлкәдә эшләрен чыгарып.
Безнең институтта халыкка бәрәңге сатуны без инде бер атна буе башкарабыз. Халык килә, сортларны алалар. Күбесенчә анда безнең үзебезнең сортлар, халык сорый торган сортларында тәкъдим итәбез. Алар арасында үзебезнекләрдән самба, сальса, регги, шуның ише сортлар. Әлбәттә, кызыксыну зур.
Һәм инде бүгенге әңгәмәне тыңлаганнан соң безгә шалтыратулар китәчәк. Кая барырга, кемнән алырга адресын әйтеп үтсәгез.
Орлыкларны Казан шәһәрендә Оренбург тракты урамы буенча 48-нче йортта, монда безнең институт урнашкан, шунда килеп алып була.
Рөстәм әфәнде, әңгәмә башында әйтеп үткәнчә, хәзер язгы кырышларының иң кызган вакыты. Без бүген кайбер мәсьәләләргә тукталдык. Әмма галимнәр тагын нинди фикерләр әйтергә тели безнең радио тыңлаучыларга?
Югары уңыш алыр өчен дымны саклап калырга кирәк. Икенче ягыннан, әлбәттә, дөрес иттереп орлыкны әзерләргә сайларга, мәсәлән, туфракның әле җылынып җитмәү сәбәпле орлыклар башка елларга караганда озаграк тишелеп чыгарга мөмкин. Орлык җир астында ятканда, ул җир өстенә чыкканча, шыткан вакытта авыру тудыра торган инфекцияларга дучар булырга мөмкин. Шуңа күрә орлыкны әзерләгәндә, әлбәттә, инде күп компонентлы препаратлар кулланып, авыруларга каршы да, бөҗәкләргә каршы да булган препаратларны кулланып, орлыкларны әзерләү шарты. Икенчедән, елның иртә килүе бөҗәкләр ягыннан да авырлык тудырырга мөмкин, әмма мин паникага бирелергә әйтүем түгел, бары тик специалистларга, хезмәткәрләргә бу проблеманы исәптә тотып, әзер булып торырга кирәк.
Без бәрәңге турында сөйләдек, адресын әйттек, килерләр, сездән орлык алырлар. Кайбер кешеләр ашык-пышык тизрәк утырта башлый, әлегә җир җылынып өлгермәгән. Бәрәңгене буразнага салу вакыты быел язның иртә килүен исәпкә алып, кайчанрак булырга мөмкин? Беренчедән, икенчедән, халкыбызның тиңкәсенә тигән әйбер ул да булса Колорадо кыңгызлары. Аңа каршы әле чаралар табылмаган.
Бәрәңгене утырту иртәрәк, җир әлегә җылынмаган. Бәрәңге утыртыр өчен бәрәңгене салкынга без салып куябыз икән, ул шыта башласа да җир астында күбрәк вакыт үтәчәк. Ул вакытта бәрәңге инде авырулар йыктырырга мөмкин. Шуңа күрә май бәйрәмнәренә кадәр безнең әле вакыт бар. Ул вакытка кадәр туфракта Алла берсә җылынып җитәр. Колорадо кыңгызы буенча инде әле бүгенге көндә селекционерлар бу кырткычка каршы сорт чыгарганнар кызганычка каршы юк. Шуңа күрә күбрәк бу бөҗәк белән авыл хуҗалыгында химик препаратлар кулланып көрәшәләр. Әлбәттә, бакчачыларның участоклары зур булган очракта моны кул белән дә җыеп чыгарга мөмкин. Бәрәңгене инде агулап та утырту технологиялары бар. Бу очракта Колорадо кыңгызы урып җыю алдыннан гына төшә башлый. Биологик препаратлар менә хәзер килеп чыга башлады. Анда, мәсәлән, безнең Татарстан компаниясе бар, Органик парк дигән, ул Биеслип дигән препаратлар ясый. Безнең әле Россиев авыл хуҗалыгы үзәгенең биофабрикасы бар. Алар анда энтомофаглар, ягъни авыл хуҗалыгына зыян китерә торган бөҗәкләрне ашый торган башка бөҗәкләр үстерәләр. Шуларны безнең халыкка да тараталар.
Һәм инде Рөстәм әфәнде, бүгенге әңгәмәне төгәлләп, республика кырларында бит язгы кырышларының иң кызган вакыты хәзер, авыл эшчәннәренә сезнең теләкләр.
Быелгы язгы кыр эшләрен вакытында югары сифат белән төгәлләү һәм әлбәттә инде уңышка керткән чыгымнарны көз көне табыш белән кире кайтару насыйп булсын иде. Ансы бер. Икенчедән, авыл хуҗалыгы продукциясына бигрәк тә бертөкле культураларга бәянең быел түбәнрәк булу сәбәпле, әлбәттә инде югарырак бәягә үзләренең продукциясен сату мөмкинлеге булсын иде дип телим. Өченчедән, инде авыл хуҗалыгы хезмәткәрләре бит инде алар халкыбызны тукландыра торган кешеләр, мин аларга сәламәтлек, эшләрендә зур-зур уңышлар һәм инде нәтиҗәле иттереп эшләүләрен теләп калыр идем.
Рәхмәт, мөхтәрәм кардәшләр, республикабыз кырларында язгы кырышларның иң кызган вакыты быел ул якынча 2 атнага иртәрәк башланды. Һәм инде галимнәрнең язгы кырышларына, авыл эшчәннәренә ярдәме керткән эшләре турында бүген безнең тапшырубызда Россия Фәннәр академиясенең авыл хуҗалыгы фәнни тикшерү институты җитәкчесе, авыл хуҗалыгы фәннәре докторы профессор Рөстәм Мингазиз улы Низамов сөйләде. Рәхмәт сезгә.
Рәхмәт сезгә дә, уңышлар, сәламәтлек.
Һәм инде тапшыру ахырында шунда әйтик. Рөстәм әфәнде, бүген 17 апрельдә сезнең туган көнегез. Сезне туган көнегез белән тәбрикләп, җыр бүләк итәбез. Кемне, нинди җыр тыңларга телисез?
Әгәр дә мөмкин булса, Салават Фатхетдинов башкаруында берәр күңеллерәк җыр куйсагыз, мин бик шат булыр идем.
Кабат туган көнегез белән.
Рәхмәт бик зур.
Кем җырлар яза бүләккә, син гүзәлем, гүзәлкәем, матур бүген бигрәк тә. Бәхетле бул, кайгы күрмә, сагышларга уралма. Туган көнең якты булсын, караңгыда югалма. Сарға ұралма, туған көнің яқты болсын, қараңды дай ұғалма. Құрға
Ағын суларға яшлігіңнің қызғанып, Утырма туған күнінде яшләріңе шыланып, Истен жилләрі назлап сені, Баш истенлер қайынлар, Сайрар құшлары қайын сайын, Сенде айыла сайратлар. Бәқітті бұл қайлы көрме, Садышларға ұрама, Туған күнің яқты Сарға ұралма, туған күнің яқты болсын, қараңды дайып алма. Күзілер кебек сарланма, құшлар кебек бағарма, жейлер кебек яғымла бол, үміт бағла назларға. Келір бәқіт бек күттіріп, шатлығыны да көп болар, қазіз әлкен бүлек еткен, ең зор бүлек шу болар. Бәқітті бұл пайлы көрме, садышларға ұранма, туған күнің яқты Good and young.